დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები დემოკრატიაზე, რომელსაც ორშაბათობით წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად. და სულ მალე შემომიერთდება ჩემი თანაწამყვანით ზაზა შენგელია, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის კვლევარი. და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ გასული კვირის ამბებზე და ვილაპარაკებთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე, თუ შეიძლება ასე ითქვას, გამოსვლის ფონზე, რადგან ის არაერთ საკითხს შეეხო გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გამოსვლისას. მან ნიუ-იორკში გამართა ასევე ორმხრივი შეხვედრები, მათ შორის ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო შეხვედრა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ შარლ მიშელთან. და არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ სულ მალე ოქტომბრის პირველ ნახევარში, როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, იქნება ევროკომისიის ანგარიში, სადაც იქნება შეფასებული ქვეყნების მიერ იმ პრიორიტეტების შესრულება. საქართველო, უკრაინა, მოლდოვაზე ელაპარაკი, არა მხოლოდ ზოგადად გაფართოების საკითხებს შეეხება ეს და სხვა ქვეყნებსაც, ცხადია, რომლებსაც უკვე აქვთ ასევე კანდიდატის სტატუსი საქართველოსგან განსხვავებით. შეფასდება პროგრესი, თუ რას მიაღწია თითოეულმა ქვეყანამ ევროინტეგრაციის გზაზე, და ასევე იქნება წარმოდგენილი რეკომენდაციები თითოეული ქვეყნისთვის. ჩვენ გვახსოვს და ვილაპარაკეთ ამ ეთერში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ჯოზეფ ბორელის ვიზიტზე საქართველოში, მის გზავნილებზე. მას კიდევ ვახსენებთ ამ გადაცემაშიც. და საქართველოს მიუთითებენ, რომ მას შესასრულებელი აქვს ევროკომისიის მიერ განსაზღვრული 12 პრიორიტეტიდან უმრავლესობა. უსახელებენ კიდევ უფრო მეტად პრიორიტეტულ საკითხებს, როგორიც არის დეპოლარიზაცია მაგალითად, და გასული დღეების მოვლენები და გასული კვირის ამაზე ნამდვილად არ მეტყველებს. და მიუთითებენ იმაზე, რომ გამოიყენოს ეს დრო, რაც დარჩა ევროკომისიის ანგარიშამდე, იქნება თუ საკუთრივ დეკემბრის ევროპული საბჭოს სამიტა ევროპულ საბჭომდე, სადაც ევროკავშირის ლიდერები მიიღებენ გადაწყვეტილებას, თუ მისცემენ შესაძლებლობას საქართველოს, რომ მან წინ წაიწიოს ევროინტეგრაციის გზაზე და მიიღოს ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი. გაეროს ტრიბუნიდან წარმოჩენილი სურათი რეალობის, საქართველოში არსებული რეალობის, ასე ვთქვათ, საპირისპიროდ. შარლ მიშელმა ნიუ-იორკში ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრის შემდეგ, ეს 19 სექტემბერს შედგა ეს შეხვედრა ნიუ-იორკში, დაწერა, რომ კანდიდატის სტატუსის მისაღწევად დროა კონკრეტული შედეგების ჩვენებისა აუცილებელ პრიორიტეტებზე. და მან ასევე აღნიშნა, რომ გაიმეორა ევროკავშირის ერთგულება საქართველოს გაწევრიანების პერსპექტივის მიმართ, ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივის მიმართ. ამის შემდეგ უკვე დახლობით კერადა სამ დღეში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი წარდგა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე ტრიბუნაზე სიტყვით, სადაც მან განაცხადა, სხვა არაერთ განცხადებას შორის იყო, რომ კანდიდატის სტატუსის მისაღწევად უკაცრავად, რომ ჩვენი მიღწევები უკაცრავად იმსახურებს ევროკავშირის დადებით გადაწყვეტილებასო, ეგრეთ წოდებული ასოცირებული ტრიოს ქვეყნებს შორის ლიდერის რანგში საქართველომ ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი დაიმსახურაო, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე მსოფლიოს ქვეყნების ლიდერების წინაშე გამოსვლისას. 8 სექტემბერს იყო ის შეხვედრა თბილისში ჯოზეფ ბორელისა ირაკლი ღარიბაშვილთან, მათ შორის ის სხვებსაც შეხვდა თბილისში ყოფნისას. და მან გამოყო სამი გზავნილი ამ ვიზიტის დროს. შეგახსენებთ, ეს იყო ის, რომ საქართველო ეკუთვნის ევროპულ ოჯახს და რომ დრო უნდა იყოს გამოყენებული გონივრულად იმისთვის, რომ რეფორმებში იყოს წინსვლა. მეორე, ეს იყო, რომ მივესალმებით საქართველოს მხარდაჭერას უკრაინისთვისო. და მესამე გზავნილი, ეს იყო ევროკავშირის განუხრელი მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისადმი. მე მინდა რამდენიმე აქცენტზე გავამახვილო ყურადღება, ვიდრე საკუთრივ გასული კვირის ამბებზე საუბარ შევუდგებოდე. Minda ყურადღება გავამახვილო ირაკლი ღარიბაშვილის გაეროში გამოსვლის რამდენიმე მონაკვეთზე. Ერთი ის იყო, რომ მან აღნიშნა, რომ საქართველომ 2008 წელს განიცადა სრულმასშტაბიანი სამხედრო აგრესია და აგრძელებს მის დესტრუქციულ შედეგებთან გამკლავებას. რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს ტერიტორიის 20% კვლავ ოკუპირებულია და 100,000-ობით ადამიანი სახლებიდან იძულებით არის გასახლებულიო. ამის ფონზე აღნიშნა, რომ არ შეგვიფერხებია ჩვენი ამბიციების განხორციელება. ჩვენ საქართველო გადავაქცია დინამიკურად განვითარებად საზოგადოებას, რომელიც სრულად არის ერთგული გაეროს წესდებაში გათვალისწინებული ფუნდამენტური პრინციპების და ღირებულებების რეალიზაციის იდეისადმი. შემდეგ იყო მიმართვა საერთაშორისო საზოგადოებისადმი, ერთი მხრივ მადლიერების გამოხატვა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ურყევი მხარდაჭერისთვის და მეორე ის, რომ მშვიდობიანი არსებობის უზრუნველსაყოფად და მშვიდობის შენარჩუნების საკითხი ირაკლი ღარიბაშვილმა რამდენჯერმე გაუსოხაზია გამოსვლაში და უწოდა მას მშვიდობის და სტაბილურობის უწყვეტი 10 წლეული. ასევე გეტყვით, რომ ამ ასამბლეაზე ლაიტმოტივი, მთავარი თემა იყო ცხადია რუსეთის აგრესია, უკრაინის მიმართ სრულმასშტაბიანი აგრესია. ამ ფონზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ილაპარაკა იმაზე, რომ საქართველო მოახერხა მშვიდობის შენარჩუნებაო და მოუწოდა საერთაშორისო საზოგადოებას და არწმუნოს რუსეთის ფედერაცია, რომ ჩაერთოს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებში და განახორციელოს ევროკავშირის შუამავლობით 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება. მან პრაგმატული უწოდა საქართველოს საგარეო პოლიტიკას და ამ გზით და ამით ახსნა ეკონომიკური ზრდის შენარჩუნება. ვაგრძელებთ კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ინვესტიციების განხორციელებას უკლებლივ ყველა ქართველის ცხოვრების ხარისხის გასაუმჯობესებლად, აღნიშნა მან. შემდეგ მოიყვანა ციფრები, რომლებიც მას ხშირად მოჰყავს ხოლმე ეკონომიკური ზრდისა და თქვენთვის კარგად არის ცნობილი. ილაპარაკა ერთსულ მოსახლეზე მშპ-ს მნიშვნელოვანი ზრდის თაობაზე, ილაპარაკა სხვადასხვა რეიტინგზე, რომლებიც ბოლო დროს გამოქვეყნდა, იქნება ეს World Justice, სასამართლოს კანონის უზენაესობის ინდექსს გულისხმო, ფრეიზერის ინსტიტუტის ანგარიში ეკონომიკურ თავისუფლებაზე, Heritage Foundation-ისა, ასევე ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი და ასე შემდეგ. და აღნიშნა აგრეთვე, რომ მთავრობას დამტკიცებული აქვს ხედვა 2030 საქართველოს განვითარების სტრატეგია. აღნიშნა განათლების სფეროზე ვისწრაფით მრავალმხრივი პროგრესისკენ, ჩვენ განათლების რუბრიკა გვაქვს ყოველკვირეული და ლაპარაკობთ, როგორც შეგვიძლია მაქსიმალურად ვიყენებთ ამ დროს განათლების სფეროში არსებულ გამოწვევებზე საუბრისთვის. მან აღნიშნა, რომ მილიარდი, მან გაეროს ტრიბუნიდან აღნიშნა, რომ მილიარდი დოლარი გამოყავით მთელი ქვეყნის მასშტაბით სკოლების და საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია აშენების მიზნითო. გავზარდეთ ინვესტიციები ჯანდაცვის და სოციალური დაცვის სფეროში. ამჟამად ჩვენი მოსახლეობის 95% სარგებლობს ჯანდაცვის საყოველთაო პროგრამით. და ასევე სხვა შორის აქვე გეტყვით, ცოტათი სიტყვას მოვშორდები, რომ გადაცემის ბოლოს ერთ-ერთ პრობლემას შევეხებით, სწორედ სოციალურ სფეროს განეკუთვნება და არა მხოლოდ ასევე განათლებასაც გარკვეულწილ მნიშვნელოვანი საკითხი და პრობლემა არის მშობლებისა და ბავშვების ერთი ჯგუფისთვის და გადაცემის ბოლოს მოგახსენებთ ამის შესახებ, გვექნება ჩართვა კიდევაც. მიმართავ ჩვენს აფხაზ და ოსდებსა და ძმებს, ასევე იყო ასეთი მონაკვეთიც ამ გამოსვლაში. ჩვენი ერთიანობის წინააღმდეგი არის ჩვენი საერთო მტერი. ჩვენ ვართ გენიალური ხალხი, რომელსაც წარმოუდგენელი მიღწევები ძალუც, მაგრამ მხოლოდ ერთად შეგვიძლია უზრუნველყოთ ხანგრძლივი სტაბილურობაო. დიდი ინვესტიციების მოზიდვა და სრული პოტენციალის გამოვლენა როგორც გაერთიანებულ ერს. ყოველი წინ გადადგმული ნაბიჯი მიზნად ისახავს ევროინტეგრაციას, რაც შეეხება ამ მონაკვეთავს მივედი, ისახავს საქართველოს დაბრუნებას ევროპულ ოჯახში, რომელსაც ვეკუთვნით. 2012 წლიდან ჩვენი მთავრობის მნიშვნელოვანი მიღწევები, მათ შორის ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება და უვიზო რეჟიმი ადასტურებს ჩვენს გეოპოლიტიკურ პრიორიტეტს გავხდეთ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო. შემდეგ მოჰყავს კვლევები მას მხარდაჭერაზე საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებისა, რასაც ყველა იშველიებს, ხოლმე ცხადია და ძალიან მაღალია ეს მხარდაჭერა და ურყევი ერთგულება დავადასტურეთ ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მისაღებად განსაზღვრული 12 პრიორიტეტის მიმართ ძლიერი, ინკლუზიური და გამჭვირვალე შიდა პროცესის მეშვეობით, რომელიც მოიცავს ყველა დაინტერესებულ მხარეს. ჩვენ ვახერხებთ წლის ბოლომდე მათ შესრულებას, განუცხადა გაეროს გენერალურ ასამბლეას საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და ამას მოაყოლა სწორედ ეს განცხადება, რომ ჩვენი მიღწევები იმსახურებს ევროკავშირის დადებით გადაწყვეტილებასო. საქართველომ ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი დაიმსახურა, ებელით რომ საქართველოს თვალსაჩინო შედეგები და რეგიონში არსებული გეოპოლიტიკური კონტექსტი სამართლიანად შეფასდება საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება ერთადერთი გზაა. რაც შეეხება გეოპოლიტიკურ კონტექსტს რეგიონში, რთული არის, მიუხედავად იმისა, რომ აზერბაიჯანმა პრაქტიკულად დასრულებულად გამოაცხადა თავისი სპეციალური სამხედრო მოქმედება, რომელიც, როგორც მან აღნიშნა, განახორციელა საპასუხოდ მთიანი ყარაბაღის ტერიტორიაზე არსებული თავდასხმებისა და შემდეგ გამოაცხადა, რომ ესე ვთქვათ, აკონტროლებს ამ ტერიტორიას. ამის პარალელურად ჩვენ დღეს დილით მივუბრუნდები ისევ გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე ღარიბაშვილის გამოსვლას. ამის პარალელურად ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია მთიანი ყარაბაღიდან სომეხი ეროვნების მოსახლეობის გამოსვლისა, კიდევ დამატებით ერთი ნაკადი იყო და ამჯერად უკვე სომხეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ მთიანი ყარაბაღი დატოვა 2019-მა ადამიანმა. სომხეთის მთავრობის ოფიციალურ საიტზე არის გამოქვეყნებული მონაცემები დღევანდელი დღის დილის 6 საათისთვის, რომ მთიანი ყარაბაღიდან სომხეთში გაემგზავრა 2906 იძულებით გადაადგილებული პირი, რომელთაგან 1000-მდე ადამიანს საცხოვრებელი თავად ჰქონდა. დანარჩენებს კი მთავრობა უზრუნველყოფს, საჭიროების შეფასება გრძელდება. სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა გასულკვირაში განაცხადა, რომ თადარიგი დაიჭირა ამისთვის და მეტდევნილსაც იძულებით გადაადგილებულ პირსაც ელიან. ამ კუთხით მნიშვნელოვანი იყო და მინდა, რომ ამაზეც ვისაუბროთ ჩვენს დღევანდელ ეთერში. ეს გახლავთ, ესე ვთქვათ, შეთავაზება რეგიონში, ინიციატივა, სამშვიდობო ინიციატივა რეგიონში არსებული ვითარების ფონზე. გულისხმობ ამ შემთხვევაში ვიწროთ სამხრეთ კავკასიის რეგიონს და მშვიდობიანი სამეზობლო ინიციატივა ჰქვია ამ ინიციატივას. მზაობას ვაცხადებთო, რომ ამ პროცესში ჩავრთოთ ჩვენი მეზობლები და მეგობრები სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან, რათა ხანგრძლივი მშვიდობა საბოლოოდ დამყარდეს სამხრეთ კავკასიაში. სხვათაშორის ამ ინიციატივას ჰქონდა გამოხმაურება, მიიქცია ყურადღება მეზობელი ქვეყნების, იყო გამოხმაურება მედიაში, კონკრეტულად სომხური მედიაში ვნახე გამოხმაურება, ინტერესი ამ ინიციატივის მიმართ. დაზუსტებით რა როლის შესრულება შეუძლია ამ კუთხით საქართველოს, საინტერესო არის კიდევ უფრო მეტი დეტალიზაცია. ჩვენ ვიცით ეპიზოდური მონაწილეობა საქართველოსი, როგორც შუამავლისა სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის, კონკრეტულად თბილისში პლატფორმის შეთავაზებით, როცა იყო საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა გარკვეული ხნის წინ, რამდენიმე წლის წინ. ეს იყო გაცვლა, ასე ვთქვათ, ყვეებისა, ნაღმების რუკებში და ასე შემდეგ. გარკვეული როლის შესრულება შეუძლია, როგორც ჩანს, საქართველო ამ კუთხით აქტუალური რჩება პარტნიორებისთვის, ვინაიდან ბოლო ხანსაც იყო კომუნიკაცია საქართველოს ხელისუფლებასთან ამ თემაზე და არაერთი საუბარი. ნახოთ თუ რა იქნება შემდგომი ეტაპი. და კიდევ ერთი საკითხი, რომელსაც მივაპყრობთ თქვენს ყურადღებას, ეს იყო ანაკლის ღრმაწლოვანი პორტის საკითხი, პორტის მშენებლობა, რომელიც უახლოეს მომავალში დაიწყება, ვაცხადებს საქართველოს მთავრობის მეთაური. მთავრობის მთავარი პრიორიტეტია ესო. ეს მწვანე ველი მოიაზრება საჯარო და კერძო სექტორებს შორის პარტნიორობის პროექტად, რომელიც შექმნის თანამედროვე ღრმაწყლოვან პორტს შავი ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე ჩამოვყევი საკითხებს იმის წარმოსაჩენად, თუ რა სურათი დახატა, როგორი საქართველო დახატა და აღწერა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გაეროს გენერალური ასამბლეის ტრიბუნიდან, რომელსაც უამრავი ლიდერი უსმენდა, უამრავი ქვეყნის ლიდერი, და მნიშვნელოვანი იყო ცხადია და თითოეული მათგანი ვერ იქნებოდა საქმის კურსში იმ პროცესებისა და ნიუანსების, რომლებსაც საქართველოში მყოფნი ვაკვირდებით, და სწორედ ასე ვთქვათ, ერთგვარი შეპირისპირება მსურს ამისა, ვინაიდან არც ერთი პარტნიორი არის ცუდად ინფორმირებული საქართველოს შესახებ. განსაკუთრებით უნდა ვილაპარაკოთ დასავლელ პარტნიორებზე, ცხადია, როცა ვილაპარაკოთ საქართველოს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე. და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ სულ მალე, არ ვიცი, ორ კვირაში ან სამ კვირაში იქნება ევროკომისიის ანგარიში, რომელშიც მათ შორის სხვა ქვეყნების გარდა შეფასდება საქართველოს პროგრესი ევროინტეგრაციის გზაზე და კონკრეტულად შეფასდება საქართველოს მიერ გატარებული რეფორმები იმ პრიორიტეტების პასუხად, რომლებიც ევროკომისიამ განუსაზღვრა საქართველოს ევროპული პერსპექტივის, ევროპული საბჭოს მიერ ევროპული პერსპექტივის მინიჭების ფონზე. და მივე სალმები ზაზა შენგელიას, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მკვლევარს, გამიგრძელდა ძალიან სიტყვა, თავით მოვაბეზრე ალბათ მსმენელსა და მაყურებელს, მაგრამ ფიქრობ, მნიშვნელოვანი იყო იმ ძირითადი აქცენტების მიმოხილვა, რაც იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გამოსვლაში. რატომ ვამახვილებ ამაზე ყურადღებას? ერთი, რომ არ გვისაუბრია დილისა, დილომშვიდობის. მიკროფონი ჩართეთ თუ შეიძლება ზაზასი თანაწამყვანის. ხო, ვინაიდან იქ დახატული სურათი საქართველოსში მყოფებისთვის ისე უცნაურად ჩანდა, ესე რომ ვთქვა ერთი სიტყვით.
ზოგადად, სანამ ერთ სიტყვი სანამ გადავალთ ჩვენ სასაუბრო თემაზე,
ვიცი რაზეც უნდა თქვა.
მეგობრებო, თუ მოახერხებთ, მანქანა სახში დატოვეთ, საშინელი მოძრაობა აკარეთ. ხო, და რა შეხება
კონკრეტულად ვიტყვი მაშინ, რადგან ამაზე თქვი, დემოკრატია თუ დემოკრატია იყოს. ტატიშვილის ქუჩა არის, ესე ვთქვათ, ქუჩის ამარა დარჩენილი არის ძალიან ბევრი ნაკადი სატრანსპორტო, რადგან იქით ხარეს გადაკეტილია კულავაც სარემონტო სამუშაოებზე, უკვე რამდენი თვე აღარ ვიცი ზაფხულში გადაკეტეს, და შეუძლებელია უბრალოდ ამ ქუჩამ, ხელოვნური პრობლემა კიდევ არის ხომ, თქვათ, ნაკადების გამო და ასე შემდეგ, დილის გამო საცობები, მაგრამ აქ ნამდვილად ხელოვნური შეფერხებაა და
გაორმაგებულია თუ გასამაგებული არ არის რაოდენობა მანქანების, რომ
გახსენით ის ქუჩა და გაუშვით მოძრაობა, იმიტომ რომ ყოველი დღე არის გამოწვევა, ასე
ვთქვათ. კი, და აი მანქანის დატოვება თუ არის შესაძლებელი, რა თქმა უნდა, ჯობია დავტოვოთ, მაგრამ ზოგჯერ ეს არ გამოდის და მოკლედ დიდი პრობლემები გვაქვს.
კეთილი,
გადავიდეთ ჩვენ საქმეზე. ნინო, კი, მეც ძირითად აქცენტებში დაგეთანხმებოდი ამ გამოსვლასთან დაკავშირებით. ზოგადად, არის ხოლმე ხო შეფასებები, არა მარტო ჩვენი, არამედ ყველა ქვეყნის ლიდერისთვის გაეროში გამოსვლა, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ტრიბუნა, შესაძლებლობა, რომ ქვეყნის მეთაურმა, იქნება ეს პრეზიდენტი თუ პრემიერ-მინისტრი, მიმართოს საერთაშორისო თანამეგობრობას. ზოგადად ცოტა ბუნდოვანი ტერმინია, მაგრამ ამ შემთხვევაში ალბათ ყველაზე კარგად არის მისადაგებული, რომ მიმართოს საერთაშორისო თანამეგობრობას, როგორც ამბობენ, მაღალი ტრიბუნიდან, და გააგონოს, ასე ვთქვათ, ის პრობლემები, რომლებიც ქვეყნის წინა შედგას, და ამავე დროს თავი მოიწონოს იმ მიღწევებითაც, რომლითაც უნდა ამა თუ იმ ლიდერს, მიუხედავად იმისა, რამდენად დემოკრატიული მართველობის წარმომადგენელია ეს ადამიანი, თავი მოიწონოს ამ ტრიბუნაზე. ჩვენ გვახსოვს არაერთი პოლიტიკური ლიდერი, რომელიც წარმოადგენდა სხვადასხვა ტიპის რეჟიმებს და ასე შემდეგ, და ყველა ცდილობს, რა თქმა უნდა, რომ წარსდგეს საკუთარი მიღწევებით, პრობლემების გადაწყვეტებით და ათასგვარი მოწოდების გაკეთებით და ასე შემდეგ. ჩვენ შემთხვევაში ეს ყოველთვის ჩვენ დამოუკიდებლობის განმავლობაში ეს ტრიბუნა ყოველთვის იყო შესაძლებლობა, რათა საქართველოს თავი შეეხსენებინა ზოგ შემთხვევაში საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის, ზოგ შემთხვევაში ხაზი გაესვა იმ სასწრაფოდ გადასაწყვეტი პრობლემებისთვის და იმ საფრთხეებისთვის, რომლებსაც ხშირად მსოფლიო სათანადოდ და განსაკუთრებით დასავლეთი სათანადოდ ვერ აფასებდა, თუმცა აქედან სხვანაირად ჩანდა, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში გულისხმობ რუსულ აგრესიას, რომელიც ჩვენს მიმართ გაცილებით ადრე გამოიკვეთა, ვიდრე თქვათ დღეს შეიძლება ეს იყოს გასაგები სხვადასხვა ქვეყნიდან. მოკლედ, და რა თქმა უნდა, ყველა ლიდერი, რომელიც საქართველოდან ჩადიოდა, ცდილობდა იმის ხაზგასმას, თუ რა პროგრესი იქნა მიღწეული საქართველოს დამოუკიდებლობის წლებში. აქ აღსანიშნავია ჩემთვის და ყოველთვის ვაქცევდი ყურადღებას, ყოველთვის არის შეფასებები ხოლმე, ეს გამოსვლები ზოგჯერ ვამბობთ, რომ ეს იყო ძლიერი გამოსვლა, ეს იყო სუსტი გამოსვლა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გვერდზე რო გადავდოთ რიტორიკა, რაც სუბიექტური შეფასების საგანია, ჩემთვის პირადად ძლიერი და სუსტი გამოსვლის კრიტერიუმი არის, რო ვთქვათ, ასე პოლიტიკური გულახდილობა ჭყალებში, ესეთი ტერმინი რო ვიხმაროთ, პოლიტიკურ გულახდილობაში გულისხმობ დაახლოებით იმას, რაზეც შენი საუბრე შესავალ სიტყვაში, ანუ რამდენად ემთხვევა რეალობას ის სიტყვები და ის თეზისები, რომლებიც ამ მაღალი ტრიბუნიდან არის ნათქვამი.
ერთ სიტყვით, ზაზა ბოდიში, რომ გეჭრები საუბარში, რომ ცხადია არც მე და მით უმეტეს შენ, ანუ როგორც მცოდნეს პოლიტიკისა, მე ჟურნალისტ, როგორც ჟურნალისტ, ცხადია ვიცით, რომ ასეთი ტრიბუნებიდან არ გაისმის ხოლმე, ვთქვათ, როგორც ვთქვა, ინფორმაცია ყველაში და მიმდინარე პროცესზე თუ დაპირისპირებაზე, ეს ჩვენ გვესმის.
ეს არ არის მოხსენება ქვეყანაში არსებულ სიტუაციაზე, ეს არის წარდგენა.
და უფრო, როგორც ვთქვა, უფრო ყოველთვის შედარებით უკეთესია ხოლმე სურათი, ვიდრე არის, მაგრამ
აქ უნდა ვთქვათ, რომ აქ არის, ჩვენ არ ვლაპარაკობთ აბსოლუტურად.
ყველა ქვეყანას ეხება.
ყველაფერი არის შედარებითი. აქ ჩვენ უბრალოდ გვაქვს საშუალება შევადაროთ რეალობას, ის რაც ითქვა და ითქმება გაეროს ტრიბუნიდან. ხო, აქ კიდევ ერთხელ, აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ ადამიანი, ქვეყნის მეთაური, წარსდგეს გაეროს ტრიბუნაზე და ისაუბროს ტატიშვილის ქუჩაზე, რომ არის საცობი და გვაქვს ბევრი პრობლემა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენ აქ, როგორც ქვეყნის მოქალაქეებს, უბრალოდ გვაქვს შესაძლებლობა შევაფასოთ, შევადაროთ ის, თუ რამდენად არის დაშორებული და რამდენად არ არის დაშორებული. ეს ყოველთვის ვარიაციების ამბავია. ეს შეიძლება იყოს პირობითად 10%, ან შეიძლება იყოს 90%. ხო, და ეს უბრალოდ ამას რატო ვამბობ? ანუ ეს ხარისხი დაშორების რეალობისგან აჩვენებს ხოლმე იმ დემოკრატიის ხარისხს ამა თუ იმ ქვეყანაში. რაც უფრო მცირეა სხვაობა, სხვაობა ყოველთვის არის, ყოველთვის არის ეს ტრიბუნა იმისთვის, რომ უფრო უკეთესად წარმოჩინდეს ქვეყანაში მდგომარეობა, მიუხედავად იმისა, ეს არის დემოკრატია თუ არ არის დემოკრატია. დემოკრატიული ქვეყნის ლიდერებიც საკმაოდ თავისუფლად გრძნობენ თავს ამ ტრიბუნაზე, რათა ბევრად უფრო დადებითი სურათი წარმოაჩინონ მათი მხრიდან, ვიდრე ეს შეიძლება იყოს. თუმცა რითაც ჩვენ შეგვიძლია გავარჩიოთ, თქვათ, დემოკრატიული ქვეყნების წარმომადგენლები ნაკლებად დემოკრატიული ქვეყნების წარმომადგენლებისგან, ეს არის ხარისხი, თუ რამდენად განსხვავებულია ის, რაც ითქმევა ამ ტრიბუნიდან, რეალობისგან. და აქ ჩვენ შემთხვევაში ნიშანდობლივია, აი ნინო, შენ ისაუბრე პრიორიტეტებზე, მე ყურადღება მივაქცია ამ პრიორიტეტებს და მე გამოუკვეთე ძირითადად ორი პრიორიტეტი, რომელიც ამ სიტყვაში იყო. ეს იყო, ერთი იყო ეს ევროინტეგრაცია ზოგადად და კანდიდატის სტატუსის მიღება, როგორც პირდაპირ იყო ნათქვამი, ეს არის ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი.
და უკვე დამსახურებული გვაქვს,
ვიმსახურებთ, ამის მიღება არის ჩვენი პრიორიტეტი აბსოლუტური. და მეორე პრიორიტეტი, რომელიც იყო ნათქვამი, ეს იყო ანაკლიის პორტი, ცოტა მოულოდნელად ჩემთვის, მართალი რო თქვა, რამდენიმე წუთში ვისაუბრებ იმაზე, რაც ვერ მოვისმინე, თუმცა ამ ორ პრიორიტეტზე მოკლედ რომ ვთქვათ, ანუ ჩემთვის
რატომ იყო მოულოდნელი? ხო, ბოდიში.
ანაკლი სპორტი იყო მოულოდნელი, რადგან ბუნებრივია, იმიტომ რომ რა იმის გამო რა ისტორიაც აქვს ამ პროექტს, ხო? თუ ჩვენ ვანიჭებთ პრიორიტეტს და იმგვარ პრიორიტეტს, რომ ამას ვიძახით გაეროში გამოსვლისას, უამრავი ადამიანის პრაქტიკულად წყალებში, მაგრამ მთელი მსოფლიოს წინაშე გამოსვლისას, თუ ამბობთ, რომ ეს არის ჩვენი პრიორიტეტი, ამას აქვს პასუხისგებლობის გაცილებით მაღალი ხარისხი, ვიდრე ვთქვა თუნდაც არ ვიცი, რომელიმე ინტერვიუში ან სხვა გამოსვლისას ამის თქმისას, ხო? ეს არის, ამას უსმენს ყველა ქვეყნის შესაბამისი საგარეო საქმეთა სამინისტროს სამსახური, ამას უსმენს ბიზნეს სექტორი, ამას უსმენს უამრავი ადამიანი, ამას უსმენს მთელი მსოფლიო და რა თქმა უნდა, სულ რომ არ ქონდეს გაგებული ადამიანს არაფერი ანაკლი სპორტის შესახებ, შეიძლება დაინტერესდეს და გაირკვეს რა ხდება ამ ანაკლი სპორტში.
რატომ არის ასეთი მნიშვნელობა?
წარმოიდგინოთ ადამიანი, თუნდაც საქართველოს მოქალაქე, რომელიც მოწყვეტილი იყო ყველაფერს და გადაწყვიტა ახლა ნახოს რა საინტერესოა საქართველოსთვის, თავარი 2-დან 1. ხო, რო იყო ყოფილიყო 10 პრიორიტეტი, ხო, მაგრამ აი 2 პრიორიტეტიდან 1.
ეს რეგიონის სამშვიდობო ინიციატივაც არ დაგვავიწყდეს.
ხო, მაგრამ ის როგორც ესეთი კაფეო პრიორიტეტად არ იყო გამოყოფილი, იყო აღნიშნული როგორც მნიშვნელოვანი მიმართულება და რომ დაინტერესდეს ადამიანი და ნახოს რა ხდება ამ პრიორიტეტის გარშემო, ხო? ალბათ იქნება მოლოდინი, რომ აღმოაჩენს, რომ ეს არის ასე დუღს მშენებლობა, ან თავდება, ან დამთავრებულია, ან იწყებს ფუნქციონირებას ესპორტი ასე შემდეგ და აღმოჩნდა ძალიან საინტერესო ამბავს, ხო? ეს არის საკითხი, რომელიც უკვე წლებია საქართველოში განიხილება და არა მარტო განიხილება, არამედ იქცა შიდა პოლიტიკური დაპირისპირების ძალიან მწვავე საგნად. ისმის ათასი ბრალდება როგორც ერთი მხრიდან, ისე მეორე მხრიდან და გარდა ამისა იქცა ახალი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ძალების ჩამოყალიბების ირიბ საბაბათაც, რადგანაც როგორც მოგახსენება იმ ხალხმა, რომელიც ამ პორტის განხორციელებაში იყო ჩართული, ამ გარკვეული მოვლენების და გამო ბიზნეს სექტორიდან გადაინაცვლა პოლიტიკაში, საუბარი მაქვს რა თქმა უნდა პოლიტიკურ პარტია ლელოზე, რომელიც ჩამოყალიბეს ამ პროექტში ჩართულმა ადამიანებმა და მოკლედ 1000 დეტალი, 1000 პერიპეტია, მაგრამ საბოლოო ჯამში ვხედავთ იმას, რომ ამ პორტის მშენებლობა, ასე რომ ვთქვათ, დღეს დღეობით არ არსებობს. ასეთ კონტექსში და ასეთ ვითარებაში რამდენად მართებულია? კი, ვიცით, აი ცოტა ხნის წინ წინუსწრებდა, მე მგონი, რამდენიმე დღე თუ რამდენიმე საათი შეიძლება გამოცხადება იმისა საქართველოში, რომ ანაკლის პორტის ახალ ტენდერში, ასე რომ ვთქვათ, გამოიკვეთა, ან მოკლესიაში ბოლო შორტლისტ რო ეძახიან, გამოიკვეთა ორი კონსორციუმი, ერთი ჩინურ სინგაპურული და მეორე ლუქსემბურგული, თუ არ ვცდები, რომლებიც
ეკონომიკის მინისტრმა ელაპარაკა.
ეკონომიკის მინისტრმა განაცხადა, რომ ფინალში არიან გასული ეს კონსორციუმები. გვერდზე გადავდოთ, საინტერესოა, ეს ლუქსემბურგის ბუნდოვანების პიკია ზოგადად სოფლიო ეკონომიკაში, რადგანაც კარგად ვიცით, ლუქსემბურგი ესეთ გარკვეულწილად ოფშორულ ზონას წარმოადგენს და ფინანსური ცენტრია, ვიდრე თვითონ ასე ვთქვათ კონკრეტულად ლუქსემბურგული. მოგეთ ნახავთ ამ ყველაფერს, ჩინეთის ალბათ ბევრს ენიშნა ჩვენ შორის, რადგანაც იყო საუბარი და იყო იმ რისკებზე საუბარი, რაც წარმოადგენდა ჩინური კომპანიისა თუ კონსორციუმის ამ პროექტში ჩართვა და ჩვენ მივიღეთ მეგობრებისგან რამდენჯერმე კეთილი რჩევა, რომ ეს არ გაგვეკეთებინა და ასე შემდეგ, თუმცა ეს ძალკე თემაა. მოკლედ ერთი პრიორიტეტი, ესე იგი ანაკლის სპორტი, რომელიც ჰაერშია, რომელიც არ არსებობს, რომელსაც ბევრი წინააღმდეგობრივი ამბავი უძღოდა წინ, საინტერესოა ამის თქმა, რომ ეს არის ქვეყნის პრიორიტეტი. და მეორე პრიორიტეტი, ევროკავშირისგან კანდიდატის სტატუსის მიღება და ევროკავშირში გაწევრიანება. აქაც ვიცით რა ვითარება, ხო? რბილად რო თქვა პრობლემური, გრძელდება უკვე თვეებია ამ 12 რეკომენდაციის გარშემო ჭიდილი, არის 100 სხვადასხვაობა რბილად რო თქვა საზოგადოებაში, ქვეყანაში, პოლიტიკურ კლასსა და სამოქალაქო საზოგადოება შორის, მთავრობასა და ოპოზიცია შორის, მოქალაქეებს შორის არის უამრავი მოსაზრება, მაგრამ ის ფაქტიც კი, რომ ბოლოს ბორელის ბოლო ვიზიტის შემდეგ მთავრობამ დაიწყო ექსპრეს ზომების გატარება და ბოლო მომენტის ცვლილებების შეტანა იმ სტრატეგიაში, რომლითაც აქამდე მიდიოდნენ და ამბობდნენ, რომ ყველაფერი კარგად არის და ასე შემდეგ, ამ ექსპრეს ზომების მიღებაც კი მიანიშნებს, ერთგვარად ირიბად აღიარეს კიდევაც, რომ თლაწესრიგში საქმე არ არის და ბევრი რამე არის გამოსასწორებელი სასწრაფოდ, რადგანაც სულ ცოტა ხანში გვექნება ჯერ ევროკომისიის დასკვნა და ამ დასკვნაზე დაყრდნობით წლის ბოლოს გვექნება გადაწყვეტილება. ამ ვითარებაშიც საინტერესო იყო ამბის პრიორიტეტად დასახელება, ხო? ანუ რა იკვეთება ჩემთვის პირადად, როგორც ერთი მსმენელისთვის, საქართველოს მოქალაქისთვის, რომელიც ისმენს ამ გამოსვლას, რომ ქვეყნის ორივე პრიორიტეტი არის წინააღმდეგობებით ახსავსე. ანუ ეს არ არის არც ერთი პრიორიტეტი, ვთქვათ, და ამოცანა, რომელიც ქვეყანამ დაისახა და რომელიც წესით ისეთი ერთსულოვნებით, ხო, რას ნიშნავს, ხო, პრიორიტეტი, რომ ამაზე თანხდები და ეს არის ჩვენი მთავარი ამოცანა. ესეთ ამოცანებს ხოლმე და ესეთ პრიორიტეტებს, ვთქვათ, სხვა საკითხებისგან, რომლებიც შეიძლება პოლიტიკური დებატებისა და დაპირისპირების საგნად იყოს, ზოგადად ასეთ საკითხებს ხოლმე ახასიათებს მეტი წინსვლა, მეტი წარმატება. ამ შემთხვევაში ხვდებათ, რომ ეს ორივე საკითხი არის პრობლემური, რბილად რო ვთქვათ, და აქედან გამომდინარე შეგვიძლია ესეთი ექსტრაპოლაციაც გავაკეთოთ და ვივარაუდოთ, რომ რა ხდება, წარმოვიდგინოთ იმ საკითხებში, რომლებიც არ არის პრიორიტეტი, ხო? თუ ორ ძირითად მიმართულებაში და პრიორიტეტში, რომელსაც საუბრობთ, ესეთი მდგომარეობა და უამრავი საწინააღმდეგო აზრი ექნება ადამიანს ამ ამბებზე, ამ ორ საგანზე, ასე რომ ვთქვათ, ამ გამოსვლის რა შეიძლება იყოს იმ საკითხებზე, რომლებიც ვთქვათ არ ითვლება პრიორიტეტად. გარდა პრიორიტეტებისა, რა თქმა უნდა, იყო ნახსენები ბევრი სხვა ამბავიც და როგორც თავში აღნიშნე, ანუ საინტერესოა ხოლმე ყოველთვის ის ხარისხი, რომლითაც რეალობისგან არის დაშორებული და ყოველთვის არის, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ არ არის მოლოდინი, რომ ადამიანი გაეროში გამოვა და ხელს დაადებს იმ პრობლემებს, რომლებიც შიდა პოლიტიკურ სივრცეში არსებობს, მაგრამ კიდევ ერთხელ აქ არის ყველაფერი შედარებითი, ჩვენ საუბრობთ ხარისხზე, რომელიც არის დაშორებული. ის პროგრესი, რომელზეც იყო საუბარი, დიდად სამწუხაროდ ეს ხო არავის არ უხარე, მაგრამ ის პროგრესი, რომელზეც იყო საუბარი, თუნდაც აი ამ ევროინტეგრაციის კუთხით, თუნდაც იმ გამოწვევების კუთხით, რომლებიც მართლაც დგას ჩვენი ქვეყნის წინაშე, სამწუხაროდ, ძალიან სამწუხაროდ არ ემთხვევა და შეიძლება ითქოს რიგ შემთხვევაში მნიშვნელოვნად განსხვავდება რეალობისგან ის, რაც იყო ნათქვამი ამ საკითხებზე.
ერთი რამ იყო კიდევ შეპირისპირების ამბავში ვიძახე რეალობასთან, რომ ერთ-ერთ სატრაბახო ამბად, ასე ვთქვათ, მან დაასახელა ის ასეთი სიტყვები, თქვა ღარიბაშვილმა, რომ საქართველო ყალიბდება მრავალ განზომილებიან რეგიონულ ჰაბად, ჩვენმა ფინანსურმა სექტორმა გლობალური აღიარება მოიპოვა და საერთაშორისო ინვესტორებს ვიზიტავთ, რასაც დამატებით კაპიტალი შემოაქვს ჩვენს ეკონომიკაშიო. ფინანსურ სექტორს რაც ეხება, ჩვენ ვიცით, რამხელა დარტყმა მიიღო და რამხელა დარტყმა მიიღო საკუთრივ ფინანსურმა სექტორმა, სწორედაც ოთარ ფარცხალაძის თაობაზე შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის გადაწყვეტილების გამო, კიდევ უფრო ეროვნული ბანკის, უფრო სწორად შემდგომი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის გადაწყვეტილების გამო, რაც ეს ოთარ ფარცხალაძის საგა, ასე ვთქვათ, ჩვენს თავზე ტრიალებს და გრძელდება. ჩვენს თავზე, რატომ ამბობ, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, არ გვაქვს არავითარ არის არის პირადი ინტერესი ამ ადამიანის მიმართ, რომ არა ის როლი, რასაც ის ასრულებდა, როგორც შტატების ხელისუფლებამ გამოაცხადა და შემდგომ უკვე ის ეფექტი, რაც ამ ამბავმა იქონია
და შეიძლება იქონიოს ძალზე, თუ ქართული საბანკო სექტორი და პირველ რიგში ეროვნული ბანკი, რომელიც პასუხისგებელია ამ ფინანსური სექტორის დაცულობაზე და თანხვედრაზე დასავლეთთან, რადგანაც დასავლეთზე ვართ პირდაპირ დამოკიდებული და თავს დამოკიდებული კი არა ვართ, თავს მივიჩნევთ ამ სივრცის ნაწილად, თუ ამს არ დავიცავს ამ სივრცის წესებს, უკვე ბევრი იყო ნათქვამი ამაზე, რომ აღარ განმეორდეთ ამ სივრცეს, გამოვეთიშებით და აღმოჩნდებით ისეთ ვითარებაში, რომელიც არ მოგვეწონება და რომელიც რაც თავარია შეეხება თითოეულ ჩვენთაგანს, ხო? მიუხედავად იმისა, ჩვენ გვაქვს ბიზნესი, ჩვენ ვთქვათ ხელფასზე ვმუშაობთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ჩვენ ყველავს სარგებლობთ საბანკო ბარათები, საერთაშორისო გადარიცხვებით სარგებლობთ საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი, მსოფლიოს ალბათ ათეულშია თუ ხუთეულში, არა ხე ზუსტად არ მახსოვს რო არ შეგიყვანოთ შეცდომაში, საქართველოს მსოფლიოში საერთაშორისო გადარიცხვების მიღების კუთხით. ამიტომ ჩვენთვის სხვა თუ არაფერი, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვიყოთ ხუთოსანი ჭალებში მოსწავლე ამ კუთხით, ფინანსური სექტორის დაცულობის უზრუნველსაყოფად, რადგანაც ამაზეა დამოკიდებული ქვეყნის ყველაფერი, არამარტო ეკონომიკა, არამედ უსაფრთხოებაც. აქედან გამომდინარე, რომის პაპზე მეტი კათოლიკეობა გმართებს ამ საკითხში და აქ უცბად და ისევ და ისევ მოულოდნელად ხედავთ რაღაც გაურკვეველ მოძრაობებს ბოლო მომენტში მიღებულ გადაწყვეტილებებს, რომლებიც მართალი უგითხრათ მაინც და მაინც დამაჯერებელი არ არის.
აი ეს პრეზიდენტის ბოლო მან საერთოდ ის გამოიწვია წუხანდელმა, ასე ვთქვათ.
ხო, აი საგაო რო თქვი, ნინო, აი მართლა შეიძლება ითქვას საგა სერიალამდე რო არ ჩავიდეთ, ანუ ვთქვათ საგა. ხო, შეგვიძლია ჩავიდეთ, მაგრამ აი საგაზე რო მართლა საგად გადაიქცა, ანუ რაღაც ისეთი საკითხი რო იყოს, რაც თქვათ ძალიან ღრმა ექსპერტიზას, ინტერპრეტაციების საფუძველს იძლეოდეს და ასე შემდეგ, გასაგები იქნებოდა თქვათ მეცნიერებს შორის კოლიზია და ურთიერთსაწინააღმდეგო მიდგომები და ასე შემდეგ. აქ არის საუბარი ფინანსურ სანქციებზე, აქ არის საუბარი ფინანსებზე, აქ არის საუბარი ძალიან მკაფიო ნორმებზე, ციფრებზე და იმ ამბებზე, რომლებიც წესით ამ ხელა და ამდენ ინტერპრეტაციას არ საჭიროებს. რატომ ამბობ ამას? მოქალაქე ფარცხალაძე არ არის პირველი მოქალაქე, რომელიც მოხვდა ასეთი სანქციების რეჟიმში, ხო? ეს უამრავი ადამიანია ასეთ ამბავში მოყოლილი და საკმაოდ უკვე ცნობილი, დახვეწილი და დამუშავებული გზა არის და ყველა მიცის როგორ ხდება ეს ამბავი, როგორ გრძელდება. არა, საქართველოს შემთხვევაში აღმოჩნდა, რომ თურმე არსებობს 1000 ცვლილება, 1000 დეტალი, 1000 ახალი ნაბიჯი, რომლის გადადგმას თურმე საჭირო ყოფილა ამის შემდეგ. ჩვენ დავინახეთ ეროვნული ბანკის მიერ გადადგმული, უბრალოდ მისი ხელმძღვანელის მიერ პირდაპირ ვთქვათ, რადგანაც მისმა გადაწყვეტილებებმა გამოიწვია საკმაოდ მკვეთრი რეაქცია
შიგნით ბანკშივე მოადგილეებიდან, რჩებელი.
არ არის, მეგობრებო, ჩვენ პირდაპირ უნდა ვთქვათ, ხო, ნებისმიერ ქვეყანაში ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტების ასეთი გადადგომები ერთ დღეში, ერთმანეთის მიყოლებით, საკმაოდ მკვეთრი განცხადებებით, ეს არ არის სახუმარო ამბავი, ხო? ეს ანუ მიანიშნებს ძალიან სერიოზულ პრობლემებს. აქ იყო გამოთქმული მოსაზრებები, რამდენად მართებული არ არის მართებული. ხალხი, რომელიც წესით ყველაზე კარგად იცნობს ამ ორგანიზაციის ფუნქციონირებას და ამ ორგანიზაციის წესებს და ასე შემდეგ, აცხადებს, რომ მე მათი პრაქტიკულად კარიერის, ნუ არ ვიცი მწვერვალი თუ არა, სერიოზული ეტაპი, ისინი მზად არიან, რომ გამოეთიშონ ამ ყველაფერს და იმის მზად არ არიან, მოკლედ, და მზად არიან ფსონზე დადონ მათი კარიერა იმის გამო, რომ არ ეთანხმებიან ამ გადაწყვეტილებას.
მე მგონი პირიქით, მე პირიქით დავინა არა ფსონზე და დადონ კარიერაო და მე მგონია რომ სწორედ არის საკუთარი კარიერაც გადაირჩინეს თუ უპირველეს ყოვლისა არა ამ ადამიანებმა
წესით მეც ვიმედოვნებდი რომ ასე იყოს თუმცა საქართველოს მსგავს პოლიტიკურ სისტემაში სადაც ძალიან კარგად ვიცით რომ პოლიტიკური შეხედულების ამათულ აზრის გამო შეიძლება ადამიანი არა მარტო ნებისმიერი სექტორიდან ჩამოაცილონ დაბლოკონ ასე ვთქვათ და ვიცით ხო ბევრი მაგალითი ეს შეიძლება იყოს დიპლომატია ეს შეიძლება იყოს საფინანსური სექტორი ეს შეიძლება იყოს ბიზნესი მათი განზრახვა რა თქმა უნდა იმას ითვალისწინებს რომ მათ შეინარჩუნონ პროფესიული ღირსება და ისეთ შეცდომაში არ ჩაყვნენ ისინი მიიჩნევენ ყოველ შემთხვევაში პროფესიონალები ამას თვით შეცდომად არ ჩაყვნენ მათ ხელმძღვანელს და ამით შეინარჩუნონ მათი პროფესიული
რა თქმა უნდა დასაფასებელი პრინციპულობა
და ის პერსპექტივები რომლებიც ასე ვთქვათ მათთვის ის არის მნიშვნელოვანი ხო
და ხო ცხადია უბრალოდ მე წინდა ხედულებადაც აღვიქვი ერთგვარად
თავიანთ
პროფესიულ სამწუხაროდ პრეზიდენტის წუხანდელი განცხადების არ ვიცი რამდენად მოვასწრებთ მე ესე იგი ყველაფერი რა შემეძლო წავიკითხე ანალიზი მოვისმინე და ერთი მხრივ აცხადებს ბეხმაურები წილისწამებულ რო კამპანიასო პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ადმინისტრაციის სახელით გამოქვეყნდა ეს პრეზიდენტი არც კონსტიტუციას არ ყოფს არც კანონს შეგახსენებთ რომ გადა ესე ვთქვათ აი ამ მოქალაქეობასთან დაკავშირებით განხილვის და გადაწყვეტისვა და სამთვეს არ უნდა აღემატებოდეს ანუ რა გამოდის რომ ჯერ კიდევ არ არის გადაწყვეტილება შეუძლია კიდევ რამე შეცვალოს რადგან მან განაცხადა რომ უტოვებს მოქალაქეობას რომ სწორედ საქართველოს მოქალაქის რანგში იყოს ის დასჯილი ბარცხალაძე შემდეგ პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას რაც შეეხება სრულად აცნობიერებს ამ საკითხის სამართლებრივ და მორალურ მხარესო და ინსტიტუტებს სახელმწიფო ინსტიტუტებს აძლევს შესაძლებლობას მიიღონ გონივრულ მადაში ზომები და დაიცვან ქვეყნის რეპუტაცია და ინტერესები შემდეგ რომ მნიშვნელოვანია გაუქმდეს ეროვნული ბანკის მიერ მიღებული რუსული გადაწყვეტილება რომ საქართველო ერთგვარ ჩავხრელად არ იქცესო და ეროვნული ბანკის საბჭოს აი ამაზე ზუსტად ვიცი ვერც მოვასწრებ და არ ვიცი საერთოდ საწავალ ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრობის კანდიდატებს ყველას მიერ პროფესიონალად და გამოცდილ კადრად აღიარებული გიორგი ბაქრაძის კანდიდატურის საჯარო და სამარცხვინო ჩაგდების შემდეგ საჭირო გახდა უმრავლესობის მიერ წარმოებული ამ მანკიერი პროცესის ლუსტრაცია, რომელიც პარლამენტმა 21 სექტემბერს 82 და 83 ხმით დაამტკიცა. ანუ ლუსტრაცია რა გამოდის ის კანდიდატები, როგორც ასეთები, რომლების მიმართაც ერთი განსაკუთრებით ქალი
ამ კანდიდატურების ხარისხი, როგორც ჩანს, მიიჩნევა, არ ვიცი,
სრულად კაფეობა საჭირო იქნებოდა, რაც შეეხება ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებას, მან თავისი, ესე ვთქვა, ზიანი უკვე მოუტანა სისტემას გარკვეული ხარისხის, რა თქმა უნდა, გასწორებული და მინიმიზაცია უფრო ვიტყვი შეიძლება ამ ზიანის, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ საქართველოს ქართული ლარის დოლართან მიმართებით კურსის ვარდნა
და ხო არა ხო ანუ მე მართალია გითხარი ნუ სამწუხაროდ ამის მინიმიზაციას და ამ გადაწყვეტილების ძიმე შედეგების განელებას არველი რადგანაც ამ გადაწყვეტილების მიღების ლოგიკა არ იქნებოდა თავიდანვე წარმოდგენილი ამაზე რომ სერიოზულად დაფიქრებულიყო ეს ხალხი თქვათ იმის გამო თუ და იმის და გაეაზრებინა თუ ის საპირწონეთ იღებს ასეთ გადაწყვეტილებას აქ პრეზიდენტის მოქმედებაში უნდა გამოვტყდე რომ უკვე რთულია თანმიმდევრული ლოგიკის დანახვა
ქართულ და
მე მიკვირს მიუხედავად იმისა რომ არანაირი ლუსი არ მაქვს მე მაინც მიკვირს ყველაფერს თავი დავანებოთ ამდენი ხნის პოლიტიკური და დიპლომატიური გამოცდილების მქონე ადამიანისგან ასეთი არათანმიმდევრული ნაბიჯების და განცხადებების გაკეთებაც კი ხო ანუ ისეთი ერთმანეთის საწინააღმდეგო არგუმენტების წარმოდგენა რამდენიმე დღის განსხვავებით ხო ანუ ეს ხო არ არის ის რომ თქვათ ვერავინ ვერ შეამჩნიოს ვერავინ ვერ მიხვდეს ეს პირველ რიგში უნდა გაიაზროს პრეზიდენტმა და მის ადმინისტრაციამ რომ თუ რამე ხდება ეს თავის საკუთარ პოზიციას ასუსტებენ, რადგანაც ადამიანი, რომელიც მიუხედავად იმისა, ვეთანხმებით ჩვენ ამ პოზიციას თუ არა, თუ ეს როგორც მინიმუმ ეს პოზიცია თანმიმდევრული არ არის, რა თქმა უნდა, გაცილებით მარტივია. ამ ყველაფრის უგულებელ ყოფა, ხო? აქ ახლა უკვე ავირიეთ მართლა. რატომ ჯერ იყო ნათქვამი კატეგორიულად ესეთი მოკლე მკაფიო განცხადება, რომ როგორც კი დადგებოდა მოქალაქეობის საკითხი, შეწყვეტის საკითხი, მოქალაქეობის შეწყვეტის საკითხი, ეს იქნებოდა გადაწყვეტილი ყისერად, დადებითად და ასე შემდეგ. ეს საკითხი დადგა და ეს საკითხი იქნა საპირისპიროდ გადაწყვეტილი და ამის ახსნა მოხდა სრულიად, როგორ ვთქვა რა, მალევე უარყოფილი არგუმენტებით, ასე რომ ვთქვათ, გაბათილებული არგუმენტებით, რადგანაც მართლაც არ არის საჭირო ადამიანი იყო იურისტი, რომ გაიაზრო ის, რომ თუ საქართველოში მყოფი ადამიანი არღვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექს, არ არის აუცილებელი ეს ადამიანი იყოს.
აზიანებს საქართველოს ინტერესებს, ხო?
მითუმეტეს ისეთი უმძიმესი ბრალდების ფონზე, რომელიც არსებობს, არ არსებობს იმის რისკი, რომ მან თავი აარიდოს პასუხისმგებლობას, თუ მას საქართველოს მოქალაქეობა არ აქვს და ვიცით, რომ არსებობს ასეთი პრეცედენტები უამრავი და ერთ-ერთი ყველაზე გახმაურებული ალბათ არის ის, რომ ყოფილი პრეზიდენტი, რომელიც ახლა ციხეში იმყოფება, არის უკრაინის მოქალაქე. რო არ შევიდეთ ამ ყველაფერში, სიღრმეში, მოკლედ თავად პრეზიდენტი აცხადებდა, რომ მას მოქალაქეობას დაუყოვნებლივ შეუწყვიტავდა. აქ უამრავი ლოგიკა იკვეთება, ხო? აქ თუ რატო შეიძლებოდა ეს შეცვლილიყო, ეს გადაწყვეტილება, თქვათ, რუსეთის მოქალაქეს, როგორც რუსეთის მოქალაქის გასამართლება, თუ ასეთი საფრთხე დადგებოდა სხვა ასე ვთქვათ ეტაპზე შეგვიყვანდა და რუსეთთან დამოკიდებულება ვიცით დღეს როგორია და თავის არიდება ამ კონფრონტაციის და მოკლედ ბევრი მოსაზრება უკვე ისეთ ამბავშიროთ, რომ მე მგონი ჩვენ როგორც საქართველოს
შემდეგ ექსტრადიციის საკითხი არ დამდგარიყო,
მთელი ჯაჭვი, ხო, რომელიც დაიწყებოდა,
როგორც ამიტომ ეს ყველაფერი სპეკულაციები ახლა ჩვენ
სპეკულაციებია და საქართველოს მოქალაქეებს ალბათ გვეკუთვნის იმის გაგება ნათლად და იმის ახსნა, თუ კონკრეტულად რა და როგორ ხდება და რა და რისი და გაკეთება სურს ამ ხალხს საბოლოო ჯამში, რადგანაც გარდა ამ საკითხისა, ანუ მიზეზისა, რის გამოც ეს დებატები დაიწყო, მათ შორის ევროპული ბანკის თემაზე, აქვე უნდა ვთქვათ, რომ ისევ და ისევ პრეზიდენტის ნომინირებულია ევროპული ბანკის ის ხელმძღვანელი, რომელიც ამ გადაწყვეტილების უკან დგას, ყოველ შემთხვევაში ფორმალურად. ის პრეზიდენტი წარდგენილია ის ხალხიც, რომლებიც ეხლა არის
და ამიც კიდე იქნება ამის განგრძელება.
ანუ მეტი პასუხისმგებლობის მოლოდინი იქნებოდა პრეზიდენტის მხრიდან.
განსაკუთრებით ამ ეტაპზე. ზაზა, უჩვეულოდ ვასრულებ გადაცემას, მინდა ერთი ჩართვა შევთავაზო ჩვენს აუდიტორიას. დემოკრატია და ადამიანის უფლებები პირველ რიგში არის ერთი ადამიანის, თუ ადამიანის რაც გნებავთ მცირე თუ ნაკლებად არ აქვს მნიშვნელობა ამას უფლება. მე მინდა ახლა ჩავთო აუტიზმის მქონე ბავშვის მშობელი. დღეს მშობლები და თერაპევტები სახელმწიფო კანცელარიასთან აპირებენ შეკრებას, სადაც განცხადება უნდა შეიტანონ პრემიერ-მინისტრის სახელზე. ლაპარაკი არის იმაზე, რომ გაუქმდა, უბრალოდ ფართი ჩამოერთვა ბავშვის განვითარების ინსტიტუტს, რაც არის ქალაქის ცენტრში მდებარეობდა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ ბავშვებისთვის. 250 კონკრეტულად აუტიზმის მქონე 250 ბავშვს ელაპარაკი, თუმცა მხოლოდ ისინი არ სარგებლობდნენ ამ მომსახურებით. და მარი კორკოტაძე გვერდება ახლა, მშობელი, და ის გვეტყვის მეტს, გვაქვს გადაცემის დასრულებამდე 5 წუთი და მინდა რომ სწორედ მას დავუთმოთ. დილამშვილი, რადგან სოციალურ პროგრესზე ელაპარაკა ირაკლი ღარიბაშვილმა და ამ პრიორიტეტებზე ადამიანის უფლების, ქალბატონო მარი, მოგესალმებით დილამშვიდობის და გისმენთ.
მოგესალმებით ქალბატონინო, მადლობა მოწვევისთვის, რადგანაც ცოტა დრო გვაქვს, შევეცდები რომ
დიახ, ძალიან სათმელი.
კი, ანუ პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ ბავშვის განვითარების ინსტიტუტი მდებარეობს ილიაუნის ცეკორპუსში და ეს ცეკორპუსი გამოცხადა ავარიულად და ჩვენ ამის შესახებ ინფორმაცია მოგვაწოდეს, ასე ვთქვათ, თერაპიების დაწყებამდე 2 დღით ადრე. ანუ მანამდე ჩვენ ეს ინფორმაცია არ ქონია. ილიაუნმა არ იცის ზუსტად რა ბედიერ ნაკერის ამ შენობას, თქვათ, რეაბილიტაციას დაექვემდებარება გამაგრებას თუ დემონტაჟს, მაგრამ ჩვენ ყველა ვარიანტში გვითხრეს, რომ უნდა დაგვეტოვებინა შენობა და შემოთავაზება იყოს სხვადასხვა ცენტრებში გადანაწილება. თუმცა ეს ჩვენთვის არის ძალიან მიუღებელი სხვადასხვა ცენტრებში გადანაწილება, იმიტომ რომ ამ ბავშვებს პირველ რიგში ერღოთ რუტინა, იმიტომ რომ ეს ბავშვები წლებია დადიან ამ ცენტრში და მათთვის ეს სივრცე არის ძალიან ნაცნობი, ანუ შეგუება, რაც ჭირდება თაუტირის ქონე ბავშვებს, ეს უკვე გადალახეს აი იმ წლების სიარულის შემდეგ, რაც ამ ცენტრში იარეს. ანუ გამოდის, რომ ახლა ორი დღით ადრე გვატყობინებენ ჩვენ, რომ ახალ ცენტრში უნდა გადავიყვანოთ ბავშვები, რაც სრულიად მიუღებელია ჩვენთვის, იმიტომ რომ ჯერ მდებარეობის შეცვლა, იმის გამომწვევი, რომ მთლიანად ოჯახების რუტინა ირღვევა, შემდეგ რა თქმა უნდა პირველ რიგში ბავშვის რუტინა ირღვევა და ანუ გვთავაზობენ უცხო სივრცეს და უცხო ასე ვთქვათ თერაპევტებს, რომელთანაც ჩვენ შვილებს არანაირი შეხება არ ქონიათ. და ყველაზე მთავარი, ეს სერვისი, რომელიც არის სფეროს განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ მე ვგულისხმობ ბავშვის განვითარების ინსტიტუტის, ანუ იმ გუნდს, რომელიც წლებია ამზადებს ახალ კადრს, წლებია ანუ მუშაობს იმაზე, რომ არსებული კადრის კვალიფიკაცია ამაღლოს. ფაქტიურად ჩვენი ბავშვის განვითარების ინსტიტუტის გამოზრდილია ძალიან ბევრი თერაპევტი, რომელიც ქვეყანაში არსებულ სხვადასხვა ცენტრებში არის გადანაწილებული, მათ შორის რეგიონშიც, მაგალითად ზუგდიდში ის ბავშვის განვითარების ინსტიტუტმა ანუ მოამზადა იქ თერაპევტები. ანუ რეალურად ეს ცენტრი თუ დაიშლება და გუნდი დაიშლება, პირველ რიგში ბავშვებისთვის, ფსიქიკისთვის იქნება ეს ძალიან დამანგრეველი და ჩვენ მივიღებთ ბავშვებს, რომლებსაც დაეწყება თვითდაზიანება, რომლებსაც დაეწყება დეპრესია, შფოთვები და ასე შემდეგ. ჩვენ ეს პანდემიის დროს უკვე გადავიტანეთ და აღარ გვინდა ამის გადატანა, მაგრამ ჩემშვის უკვე დაეწყო ეს ყველაფერი. და მეორე რიგში, რომ ეს გუნდი არ დაიშალოს, რომ ბავშვებს ანუ ნაცნობი თერაპევტები მაინც დახვდეთ უცხო გარემოში.
ერთი შეკითხვა მაქვს: შენობის ავარიულობამ რატო განაპირობა, თუ კი ეს სახელდება მიზეზად, გუნდის დაშლასთან რატომ არის კავშირში, რატომ არ შეიძლება გუნდი
შენაშენ? კი, ჩვენ ილია,
და რას ითხოვთ კონკრეტულად მთავრობისგან, პრემიერ-მინისტრისგან?
კი ბატონო, ილიამს თხოვეთ, რომ ალტერნატიული ფართი გადმოეცათ, რომ ეს გუნდი მთლიანად და ბავშვები გადასულიყვნენ ამ ფართში, მათ ამაზე განვიცხადეს უარი და ჩვენ მეტი გზა არ დაგვჩენია, უკვე უნდა მივმართოთ სახელმწიფოს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ქალბატონ ნინო, სახელმწიფო ვალდებულია თითოეული ადამიანის უფლებაზე, უფლების უზრუნველყოფაზე იზრუნოს, ხო? ამ შემთხვევაში სერვისების შექმნაზეც ვალდებულია სახელმწიფო და მით უმეტეს არსებული აი ესე წლებით შექმნილი სერვისი, როდესაც ინგრევა და ასე ვთქვათ იშლება, ეს არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაუშვას სახელმწიფომ. ამიტომ დღეს 2 საათზე ვიკრიბებით მშობლებს და თერაპევტებს სახელმწიფო კანცელარიასთან, განცხადება უნდა შევიტანოთ პრემიერ-მინისტრის სახელზე, რომ რა შეიძლება მყისიერად და დაუყოვნებლივ, ანუ ცე კორპუსთან ახლო მიმდებარე ტერიტორიასთან გადმოეცეს ბავშვის განვითარების ინსტიტუტს ალტერნატიული ფართი, სადაც ყველა თერაპევტი და ყველა ბავშვი გადავა და გააგრძელებს ან მუშაობას ისე როგორც თქვა ადრე მუშაობდა, იმიტომ რომ ჩვენი შვილებისთვის ჯერ სივრცის ცვლილება არის ძალიან დიდ
სტრესთან
დამოკიდებული. კიდე ხო, ანუ ნაცნობი ასახები მაინც უნდა დახვდეთ ამ ახალ გარემოში. წინააღმდეგ შემთხვევაში ძალიან სავალალო მდგომარეობაში
ამას არ ჩაიყაროს წყალში, რასაც მიაღწიეთ ამდენი შრომის და ზრუნვის ფასად. დიდი მადლობა ქალბატონო მარი ჩართვისთვის და მნიშვნელოვანი საკითხია, ძალიან ბავშვებს ეხება და მოზარდებს საქმე. ზაზა, დასრულებამდე დაგვრჩა წუთი გადაცემის. ასეთ საკითხებში, ასეთ მნიშვნელოვან საკითხებში სწორედ ჩანს სახელმწიფოს
დამოკიდებულება მოქალაქის მიმართ, ხო,
რომ ორი დღით ადრე შეატყობინო. ლაპარაკი არის აუტიზმის მქონე ბავშვებზე, ასე ვთქვათ, არ ვიცი როგორ ქვია, ჩვეულებრივი განვითარების ბავშვებისთვისაც კი და მოზრდილებისთვისაც, მაგრამ ბავშვებისთვისაც მნიშვნელოვანია გარემოს შეცვლა, ახდენს ზეგავლენას, მაგრამ ამ დიაგნოზს რაც შეეხება, ეს აბსოლუტურად შეიძლება არათუ საწყის წერტილს დაუბრუნდნენ, ასაც მიაღწიეს
განვითარების პროგრესი, პროგრესი რომელიც
უარეს შეიძლება იყოს
და სამწუხარო იმედია დადებითად გადაწყდება ეს ყველაფერი.
იმედი ვიქონიათ, ხო, მშობლები, ქალბატონ მარის იცნობს ჩვენი აუდიტორიაც და არა ერთი ადამიანიც, მშობლები ცხადია უკან არ და ვერ დაიხევენ როცა საქმე ეხება
ასეთ სახეობს ამ შემთხვევაში დამლოთ არ არის და იმედია რომ ეს ყველაფერი გადაწყდება პირველ რიგში ბავშვების სასიკეთოთ და შენარჩუნდება ეს ცენტრი როგორც ხვდები იმ სივრცეს შენარჩუნება არ გამოვა თუმცა ახლო მიმდებარე
ადამიანების სახეები მაინც ხო ნაცნობი იყოს ბავშვებისთვის ხო
და იცნობს ხო ეს აღმზრდელები და ბავშვები ერთმანეთს ძალიან კარგად იცნობენ
ძალიან რთული ეს არის პროცესი და რომ იყვენ პატარა ყოველი წინსვლა ნიუანსი მნიშვნელოვანია ხოლმე და ძნელად მისაღწევი და აი ხო არ ვიცი ნახოთ რა იქნება ხო ერთი კომენტარი ასეთი გვაქვს არავინ იცის SMS-ი მოიწერა სმენელმა არავინ იცის როდის დააბრუნებენ უცხოეთის აგენტის სტატუსს ამ შემთხვევაში ყველა თქვენგანის მოქალაქეობის საკითხი დადგება კითხვის ნიშნის ქვეშ მათ შორის სალომე ზურაბიშვილისაცო ამ ნოტაზე დავასრულოთ ეთერი დასრულდა რადიო თავისუფლების და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ერთობლივი პროგრამა რუბრიკა, რომელსაც წარმოგიდგენთ ორშაბათობით დილის საუბრები დემოკრატიაზე. დიდი მადლობა ზაზა.
მადლობა, მადლობა.
ზაზა შენგელია ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრს წარმოადგენს ის თანაწამყვანი ამ რუბრიკის ყოველ ორშაბათს ხვდებით ერთი კვირის გემშვიდობებით ამ ფორმატში. მე კი ხვალ შეგხვდებით დილის საუბრებში ეკონომიკაზე. ბატონ გიაჯანდი ერთთან ერთად, ასე რომ დროებით და გამოყვევით ინტერნეტში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
To you, raise all the hope. to me.